Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. U Kaliforniji proglašeno vanredno stanje jer požari gutaju kuće u predgrađima Los Angelesa, a tri požara se brzo šire. Više od 30.000 ljudi dobilo je naređenje da napusti Pacific Palisades, područje popularno među slavnim ličnostima. Sjedinjene Američke Države očekuju da će organi za provođenje zakona i pravosudni organi u Bosni i Hercegovini poduzeti brze i odlučne mjere da istraže svako kršenje zakona u vezi sa proslavom neustavnog dana Republike Srpske 9. januara. Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić izjavio da odluka ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza da ne dozvoli let vojnog aviona iz Beograda u Banja Luku neće ugroziti prisustvo delegacija iz Srbije proslavi u Banja Luci 9. januara. Studenti protestovali ispred zgrade suda u Novom Sadu uz poruku kako neće dozvoliti da izvršna vlast vrši pritisak na sudsku. Do sada više od 3.500 univerzitetskih profesora podržalo studente u blokadi. A po odluci apelacionog suda u Novom Sadu ponovo će se odlučivati o pritvoru za bivšeg ministra Gorana Vesića. Ministar spoljnih poslova Austrije Aleksandar Schallenberg biće privremeni premijer dok krajnje desničarska slobodarska partija pokušava da sastavi novu koalicijnu vladu. Evropska unija neće dopustiti drugim zemljama da napadaju njene suverene granice, rekao je francuski ministar vanjskih poslova, odgovarajući na komentare novo izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa o preuzimanju kontrole nad Grenlandom. Na Tibetu se nastavlja potraga za preživjelima nakon zemljotresa u kojem je poginulo najmanje 126 ljudi. 188 je povrijeđeno, a do sada ih je više od 400 spašeno iz ruševina. Ukrajina je saopštila da su njene snage pogodile rusko skladište nafte koje opskrbljuje zračne snage Moskve, a koje se nalaze stotine kilometara od ukrajinske granice. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Da li se išta uradilo u Crnoj Gori po pitanju kontrole oružja i sigurnosnog sistema između dva masovna ubistva u 2,5 godine u kojima su ubijene 22 osobe?
Tek nakon drugog, vlast je najavila hitne mjere. Novi zakon, kontrole, oduzimanje oružja. U Crnoj Gori ima preko 100.000 komada legalnog i do 80.000 nelegalnog oružja.
Po prvi put od Drugog svjetskog rata otvorena vrata desničarima u Austriji da budu na čelu vlade. Austrijski politički analitičar Thomas Hofer.
Naravno, ovo je ključan trenutak u istoriji Austrije. Nikada nije bio slučaj da je Slobodarska partija imala kancelara. Bio je Jörg Haider, koji je, znate, također bio prilično poznat širom Europe, ali nije se ni približio mandatu kancelara.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte ove kao i naše druge teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon brojnih oprečnih reakcija na odluku vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 30. decembra da minimalnu platu u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu poveća za 62%, odnosno sa 316 eura na 511, u Sarajevu je održana preskonferencija vlade. Ovo najveće povećanje primanja zabilježeno u Bosni i Hercegovini u protekle tri decenije svesrdno su podržali radnički sindikati, dok su mu se udruženja poslodavaca, navodeći da će dovesti do masovnih otkaza, suprotstavila. Premijer Federacije Nermin Nikšić kaže da su neutemeljene i paušalne kritike da će povećanje minimalne plate dovesti do otkaza. Preskonferenciju pratio Ermin Zatega.
Najveće povećanje primanja radnika zabilježeno u protekle tri decenije podržali su radnički sindikati. S druge strane su mu se oštro usprotivila udruženja poslodavaca, navodeći da će dovesti do masovnih otkaza. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić nazvao je takve tvrdnje paušalnim, navodeći da dolaze od manjeg dijela poslodavaca koji nemaju ni minimum solidarnosti sa radnicima koji im svojim radom omogućavaju ostvarivanje ogromnih profita.
Zakon o radu koji je u nekom prethodnom periodu donesen po volji poslodavaca uz ogromne proteste sindikata, radnici su pretvoreni u moderne robove i siguran sam kako nijedan poslodavac na ugovor o radu nema nekog nerada. Ovo je prvi korak na uvođenju reda u ovoj vlasti.
Nikšić je naveo da su primijećene brojne zloupotrebe poslodavaca i kršenja prava radnika, te pozvao radnike koji budu izloženi bilo kakvim pritiscima i zloupotrebama da se obrate vladi obećavajući pomoć i zaštitu.
Već smo u prilici, gdje nas radnici javljaju i traže da to kažemo javno na ovoj preskonferenciji, da saznajemo brojne načine zloupotreba od duplih obračuna, plate, vraćanje novca u kešu koji se isplati kao pomoć, regres, umanjivanje, primanja za isplaćen iznos pomoći itd.
Nikšić je dodao da je u posljednje 3 godine dobit poslodavaca u federaciji narasla za 40%, dok su istovremeno plate radnika rasle za samo 14%. Dodao je da loš odnos prema radnicima pokazuje i podatak da su poslodavci u protekloj godini isplatili samo 144 miliona maraka neoporezive pomoći radnicima, od oko 1,5 milijardi koliko im je omogućeno na osnovu nekoliko uredbi vlade donesenih sa ciljem ublažavanja posljedica uzrokovanih rastom cijena životnih namirnica.
Ne treba zanemariti činjenicu kako su se svi poslodavci zaštitili od inflacije povećavanjem cijena, ostvarili ekstra profit, a jedini koji nisu pratili tu inflaciju su radnici, jer cijena rada se nije mijenja.
Zakonski minimalac je u protekloj deceniji rastao za ukupno 37%. Prema zvaničnim podacima, u Bosni i Hercegovini je oko 855.000 zaposlenih. Minimalnu platu u federaciji prima njih oko 48%, a u Republici Srpskoj oko 31%. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
A studenti koji blokiraju fakultete univerziteta u Novom Sadu protestovali su ispred zgrade u kojoj su smješteni sudovi i tužilaštva u tom gradu. Glavna poruka studenata jeste da, kako kažu, neće dozvoliti da izvršna vlast vrši pritisak na sudsku. Zahtijevaju pravednu krivičnu istragu i procesuiranje odgovornih za pad nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu, kada je 1. novembra 24. poginulo 15 osoba. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je povodom nesreće 30. decembra podiglo optužnicu protiv 13 ljudi, između ostalih i protiv Gorana Vesića. Međutim, dan kasnije Viši sud u Novom Sadu odbio je da Vesiću odredi pritvor. U međuvremenu više od 3.500 univerzitetskih profesora u Srbiji podržalo je u javnom pismu studente koji blokiraju fakultete i njihove zahtjeve. Više o tome čitajte na slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Na Cetinju su se u 2,5 godine dogodila 2 masovna ubistva u kojima su stradale 22 osobe, među kojima 4 djece. Šta se promijenilo u kontroli oružja i bezbjednosnom sistemu u međuvremenu? Da li su protesti, apeli i inicijative poput Markovog i Mašanovog zakona donijeli pomake? Da li najavljene mjere mogu dati rezultate? Na ova pitanja odgovor je potražila Aneta Durović.
Cetinje. 2 masovna ubistva i 22 žrtve u 2,5 godine. Avgusta 2022. Vuk Borilović ubio je 10 osoba, uključujući dječake Marka i Mašana, 6 je ranio, lovačkom puškom za koju je imao dozvolu. Januara 2025. Acu Martinović usmrtio je 12 osoba i 2 dječaka, Jovana i Vukana, a ranio 4 nelegalnim pištoljem. Prvi je ubijen 45 minuta nakon što je počeo ubistveni pohod, a drugi izvršio samoubistvo 6 sati nakon ubistva prvih žrtava. U prvom slučaju na Cetinju je bilo 12 policajaca, u drugom 9. Obojica su ranije prijavljivana zbog nasilja i posjedovanja ilegalnog oružja. Da li se išta uradilo između ova 2 masovna ubistva u sferi kontrole oružja gdje je iniciran Markov i Mašanov zakon? Tek nakon drugog, vlast je najavila hitne mjere. Novi zakon, kontrole, oduzimanje oružja. U Crnoj Gori ima preko 100.000 komada legalnog i do 80.000 nelegalnog oružja. Crna Gora ima 620.000 stanovnika. Nakon prvog masakra 2022. brojne nevladine organizacije i pojedinci apelovali su da se preispitaju dozvole za nošenje oružja i da se smanji količina oružja, posebno ilegalnog. I pored apela, broj lica sa dozvolama za posjedovanje oružja porastao tokom posljednje 2 godine. Nakon drugog masakra iz januara ove godine, premijer Milojko Spajić je najavio donošenje novog zakona o oružju. Njime će se, kako je najavio, provjeriti sve postojeće dozvole za legalno oružje, uvesti drakonske kazne za nelegalno, a na provjeri će se naći lovačka društva. Novi masakr na Cetinju aktualizovao je inicijativu donošenja Markovog i Mašanovog zakona, koja je pokrenuta nakon prvog. Inicijativa pokrenuta 2023. godinu nakon prvog masovnog ubistva na Cetinju nazvana je po rođenoj braći koji su tada ubijeni. Ona uključuje rigoroznije kazne za nasilnike, detaljne psihološke procjene i automatsko oduzimanje oružja od lica sklonih nasilju. Inicijativu je pokrenula Maja Ljiljanić-Popović, sestra jedna od žrtava Borilovićevog masakra.
Radio Slobodna Evropa je uputila dopis vladi i Ministarstvu unutrašnjih poslova sa pitanjem šta je preduzeto po pitanju ove inicijative i da li je tačno da ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović već 5 mjeseci ignoriše njihove apele za susretom. Odgovore nismo dobili. Bez odgovora su ostala pitanja rodbine i građana Cetinje sa protestne šetnje iz oktobra 2023. o propustima u postupanju policije tokom masakra. Između ostalog pitali su zašto Boriloviću nije oduzeto oružje uprkos podnijetoj krivičnoj prijavi i zašto niko od nadležnih nije odgovarao. A kada se tragedija u vrlo sličnom scenariju januara ove godine ponovila, održani su novi protesti sa kojih je zatraženo preispitivanje odgovornosti čelnika bezbjednosti. Vijeće za nacionalnu bezbjednost je na sjednici od 3. januara nije razmatralo sprovođenje istrage o postupanju policije kada je ubijeno 12 ljudi. Premijer Spajić, koji je na pitanje o smjeni ministara Danila Šaranovića, kazao da će se rad ministra vrednovati kroz buduće rekonstrukcije vlade. Nakon masakra koji je počinio Borilović 2022. niko nije podnio ostavku. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Više od 30.000 osoba evakuisano je zbog ogromnog požara koji se širi Los Angelesom. Više od 3.000 hektara područja je spaljeno u područjima između obalnih gradova Santa Monike i Malibua. Prije izbijanja požara, Nacionalna meteorološka služba izdala je najveće upozorenje za ekstremne požare od utorka do četvrtka uz predviđanje jakih vjetrova. O tome prilog Une Čilić.
Zbog šumskog požara koji se u nekoliko sati proširio na području Palisade sa 10 na 2900 hektara, u Los Angelesu je proglašeno vanredno stanje. Šef vatrogasaca Kristin Krovlin naredila je evakuaciju za 30.000 osoba, dok se još dva požara šire sjeverozapadno od grada.
Približno je ugroženo 25.748 osoba. Ugrožena domaćinstva iznose oko 10.367, a ugrožene građevine oko 13.208. U ovom trenutku blagoslovljeni smo jer nema prijavljenih povreda. Međutim, imamo izvještaje o više oštećenih objekata.
Požar koji je izbio u jutarnjim satima po lokalnom vremenu u utorak brzo se proširio, a prema riječima šefa Kalifornijskog odjela za šumarstvo i zaštitu od požara Davida Kune, nema mogućnosti da se požar za sada obuzda. Guverner Kalifornije Gavin Newsom rekao je da je raspoređeno više od 1400 vatrogasaca i da na stotine drugih dolazi iz cijele savezne države kako bi pomogli.
We are anticipating, hopefully we're wrong.
Očekujemo, nadamo se da grešimo, ali predviđamo da će se istovremeno pojaviti i drugi požari. To se tačno poklapa s prethodnim iskustvima koje smo imali s ovakvim vetrovima. Zbog toga nastavljamo da pružamo i dopunjavamo resurse, posebno u celoj Severnoj Kaliforniji.
Više od 220.000 domova i kompanija na području Los Angelesa ostalo je bez struje u utorak naveče. Brojne kuće i automobili su izgorili, a u bolnice pristižu i višestruke žrtve sa opekotinama.
Nismo van opasnosti. Nacionalna meteorološka služba predviđa da će se vjetrovi pojačati i pogoršati,
rekao je šef vatrogasaca u Los Angelesu Anthony Marone. Vatra se proširila u samo nekoliko sati dok su zvaničnici upozoravali da se najgori vjetrovi očekuju tokom noći, što je dovelo do zabrinutosti da bi još ljudi moglo biti prisiljeno na evakuaciju. Požare su raširili vjetrovi Santa Ana koji pušu tople i suhe vjetrove iz pustinja prema obali. Prema riječima stručnjaka, ne očekuje se da bi požar mogao biti obuzdan večeras i umjesto toga vatrogasci su fokusirani na spašavanje života.
Austrijski predsjednik Alexander van der Bellen tražio je od lidera krajnje desničarske slobodarske partije da formira novu vladajuću koaliciju što bi moglo da dovede do situacije u kojoj po prvi put od Drugog svjetskog rata austrijsku vladu predvode stranke krajnje desnice. Više o tome će Asja Hafner.
Nakon što je austrijski kancelar predsjednik Narodne partije Austrije Karl Nehammer u subotu 4. januara prekinuo pregovore o formiranju koalicije sa socijaldemokratskom strankom, a zatim i najavio svoju ostavku, predsjednik Austrije, čiji posao je da osigura funkcionalnu vladu, prebacuje posao formiranja vlade na krajnje desničarsku slobodarsku partiju i njenog lidera Herberta Kikla. Ministar inostranih poslova Aleksander Schallenberg će biti na poziciji vršioca dužnosti kancelara. Schallenberg se već nalazi u istoj situaciji 2021. godine, kada je zbog korupcije ostavku podnio tadašnji kancelar Sebastian Kurz. Nakon što se sastao sa Kiklom u Beču, predsjednik Van der Bellen je rekao da Slobodarska partija, koja je pobijedila sa tjesnom većinom na opštim izborima u septembru, može da počne sa pregovorima o formiranju većinske koalicije, što je otvorilo vrata krajnjim desničarima da prvi put od Drugog svjetskog rata budu na čelu vlade Austrije. Austrijski politički analitičar Thomas Hofer za Reuters je prokomentarisao trenutne političke prilike.
Naravno, ovo je ključan trenutak u istoriji Austrije. Nikada nije bio slučaj da je Slobodarska partija imala kancelara. Bio je Jörg Haider, koji je, znate, također bio prilično poznat širom Europe, ali nije se ni približio mandatu kancelara. Njegova partija je bila jača ako se uporedi sa Narodnom partijom iz 1999. Ali Slobodarska partija nikada nije bila jača nego što je sada. Naravno, razlika je u tome ako Slobodarska partija ima vodeću ulogu, odnosno priliku da vodi kabinet, za razliku od uloge manjinskih partija u vladi. Tako da mislim da će Kikl pokušati da izvuče nešto iz ove situacije. Suočava se sa protivnicima koji su već godinama jako slabi. I to ne važi samo za Narodnu partiju, već i za socijaldemokrate. Dakle, on ima priliku da zaista promijeni politički i stranački krajolik u ovoj zemlji.
Rekao je za Reuters politički analitičar Thomas Hofer. Na opštim izborima u Austriji, koji su održani u septembru, Slobodarska partija je pobijedila sa nezabilježenih 28,8% glasova. Ankete su sugerisale da, ako bi se izbori održavali početkom 2025. godine, podrška Slobodarskoj partiji bila bi još veća. Slobodarska partija je naklonjena Rusiji, osnovali su je bivši nacisti, zalaže se za stroge kontrole granica i suspenzije prava na azil uvođenjem vanrednih zakona. U odnosu na to kako se Slobodarska partija i njen lider Herbert Kiklo želi pozicionirati u Europi, politički analitičar Thomas Hefer za Reuters je rekao.
But I'm pretty sure that he's also looking at symbols. If you look at how he's also tried to develop his positioning.
Prilično sam siguran da on također traži simbole. Ako pogledate na to kako je pokušao da razvije svoju poziciju na europskom nivou, na primjer na konferenciji za medije prošlog ljeta sa Orbanom i Babišem, on je veoma svjestan toga da želi da ima utjecaj u Europi. Tako da mislim da će to za Austriju značiti određene promjene u međunarodnom pozicioniranju, pogotovo kada se radi o ulozi u Europskoj uniji. To je svakako jedna od ključnih tačaka na predstojećim pregovorima sa Narodnom partijom, jer se Narodna partija Austrije uvijek pozicionirala kao Europska partija. Tako da će možda u ovom budućem dogovoru imati poglavlje o novoj vladi koje se odnosi na Europu i koje se može tumačiti na dva načina.
Rekao je analitičar Thomas Hefer za Reuters. Neuspjeh centralističkih stranaka da izgrade efikasan odbrambeni zid od Slobodarske partije znači da bi se Austrija uskoro mogla pridružiti rastućem bloku zemalja Europske unije koje predvodi krajnja desnica, uključujući Italiju, Holandiju, Slovačku i Mađarsku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šeranića kuća u Banja Luci, istorijska građevina i nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine od 2003. godine, već dvije godine stoji na pola srušena. Ovaj objekat, kao i mnoga druga nepokretna kulturna dobra u BH entitetu Republika Srpska, ugrožen je zbog neadekvatnog održavanja. Ugroženi su i mostovi, crkve, džamije, stara groblja, nekropole na stečcima, nacionalni parkovi, spomenici prirode. Sva ova kulturna dobra nezaštićena su i za većinu njih nedostaju planovi i programi upravljanja. Ovo je između ostalog navedeno u izvještaju Glavne revizorske službe Republike Srpske, koja je objavila izvještaj Zaštita nepokretnih kulturnih dobara. Izvještaj je obuhvatio period od 2019. do 2023., a u njemu je navedeno da ova dobra u Republici Srpskoj nisu efikasno zaštićena. O tome je više saznala Melisa Teletović.
Osim što je utvrđeno da su nepokretna kulturna dobra nezaštićena, revizori su u izvještaju utvrdili da aktivnosti Vlade Republike Srpske u planiranju privrednih djelatnosti i realizaciji zaštite prirodnih dobara nisu bile koordinirane. Navedeno je da su na područjima bitnim za očuvanje prirodnih dobara odobrene privredne aktivnosti koje nisu usklađene sa njihovom zaštitom. Iz Republičkog zavoda, koji je između ostalog i nadležan za zaštitu spomenika, dodaju da je zbog toga otežan rad nadležnih institucija, što ostavlja mogućnost otvaranja sudskih procesa i podnošenja žalbi.
Na primjer, izmjenama i dopunama prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine, područje gornjeg toka rijeke Neretve planirano je kako za uspostavljanje zaštićenog područja, tako i za razvoj hidroenergetskog postrojenja, i to nije u skladu s ciljevima zaštite prirode.
Broj zaštićenih dobara u RS-u trenutno je preko 2000, kažu za RSE u Republičkom zavodu, te pojašnjavaju da nemaju preciznu cifru, obzirom na različite propise i načine kategorizacije. U nepokretne kulturna dobra spadaju spomenici kulture, arheološka nalazišta, znamenita mjesta, prostorno-kulturno-historijske cjeline, kulturni predjeli. Zavod je do sada izvršio nadzor na 10 zaštićenih prirodnih dobara i za sve njih je uglavnom konstatovano da nedostaje upravljačka struktura, odnosno plan upravljanja. Među njima su Nacionalni park Kozara, Park prirode Deuna, spomenik prirode Velika Pećina, spomenik prirode Pećina Orlovača, zaštićeno stanište Tišina. Vršilac dužnosti direktora Parka prirode Una Vujadin Pilipović za Radio Slobodna Evropa je kazao kako su financijski vrlo ograničeni, te da ne mogu adekvatno upravljati ovim parkom prirode.
Ne možemo da kažemo da možemo, na primjer, da napravimo nekakve ulaze kao što ima Nacionalni park Ozra ili Nacionalni park Sutjeska. U Parku prirode Una problem, aj tako da nazovem problem, je što je velika većina površine Parka prirode Una u stvari privatno zemljište, znate. I onda su tu odgajaju određene poljoprivredne kulture, stambeni objekti su, postoji određen broj, u stvari malo veći broj stambenih objekata, znate. Onda to je privatno zemljište na koje mi ne možemo da vršimo upravljanje, aj da kažem, na adekvatan način.
Iz Kulturnog centra Pale, koji je upravljač spomenika prirode Pećina Orlovača, a koja je također bila predmet nadzora Republičkog zavoda, navode da su se radila ispitivanja sigurnosti prilaza Pećini. Ta ispitivanje, kako navode, radio je Rudarski fakultet iz Prijedora i zaključak je bio da Pećina nije sigurna za posjetioce dok se ne provedu određene preporuke. Inače, Vlada Republike Srpske preko Ministarstva nadležnog za životnu sredinu osigurava grantove za nacionalne parkove, dok ostala zaštićena područja nemaju stalni izvor financiranja, navode iz Republičkog zavoda u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Profesor arheologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Adan Kaljana za Radio Slobodna Evropa kaže da je Bosni i Hercegovini potrebna revizija svih lokaliteta na kojima se nalazi nepokretna kulturna dobra. Ta revizija, kako kaže Kaljanac, podrazumijevala bi probna iskopavanja da se vidi koji je kapacitet tih dobara sada i koliko je toga ostalo.
U kantonu Sarajevo dosta je toga uništeno, a da još uvijek nije utvrđeno stanje u kojem stepenu je uništeno i da li to vrijedi tome da i dalje se vodi kao spomenik neke nulte kategorije i sl. Evropska unija poznaje tu valorizaciju, evo primjer recimo Slovenija, u Sloveniji se svakih nekoliko godina radi revizija lokaliteta, ako je on propao do te mjere da nije više ono što je bio, onda ga oni skidaju sa te liste, stavljaju ga na neku drugu ili odlučuju da izvrše iskopavanje i prenesu sve u muzej.
U periodu 2019. do 2023. godine Republička urbanističko-građevinska inspekcija izvršila je 27 kontrola koje su se odnosile na izvođenje građevinskih radova na objektima pod zaštitom ili objektima koji se nalaze u zoni zaštite, rečeno je ovo u odgovoru inspektorata RS-a za Radio Slobodna Evropa. Bosna i Hercegovina ima više od 900 dobara koji su proglašeni nacionalnim spomenicima. Za svaki od njih Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika utvrdila je mjere zaštite, pa tako primjerice nije dozvoljeno rušenje niti bilo kakvi radovi na njima, osim onih propisanih odlukom o proglašenju nacionalnim spomenikom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
U prošloj godini u Brčanskom porodilištu rođene su 634 bebe, što je u odnosu na protekle godine najmanji broj rođenih. Posmatrajući statističke podatke, od 2016. broj rođenih u 2024. u Brčko distriktu manji je za čak 25%. Slušamo prilog Zorana Matkića.
U prošloj godini u Brčanskom rodilištu rođeno je 316 muški i 326 ženskih beba, šef Brčanske ginekologije dr. Slavko Nikić.
Kad to pogledamo za Brčko distrikt, zaista je poražavajuće. Za ove 24 godine kako ovdje ja radim kao šef, to je najniži broj poroda za ove 26 godine. 2016. godine je bilo 836 poroda. To vam je za otprilike 25% manje.
Doktor Nikić kaže da je rodilište opće bolnice u Brčko distriktu posljednjih godina postalo centar za sjeveroistočnu Bosnu, gdje su porađane žene ne samo iz Brčko distrikta, nego i oba bosansko-hercegovačka entiteta. Ove godine, kaže on, prema nekim najavama nadležni iz Republike Srpske ne žele da se to nastavi.
Ovdje se kod nas porađaju iz Čelića, iz Srebrnika, iz Donji Žabari, Pelagićevo. Sad imamo nekih nagoveštaja da pacijentkinje iz ovih četiri općine ovdje, iz Republike Srpske, da im ne daju uputnicu. Valjda od nove godine još nismo to, da neće moći se porađati, jedino mogu platiti. E onda će to biti još zaista, ova 25 će biti još manja. Tako upravo ja govorim, a i on pacijentkinju koja je došla jutros, mi ćemo napisati da je hitno, da li će ona moći to platiti, refundirati, oni mogu dolazi nam iz Modriče. Mi smo prošle godine imali 30 pacijentkinja porođenih iz Modriče koje dođu da plate, ko će kod nas.
U zdravstvu Brčko distrikta posebnu pozornost poklanjaju specijalizaciji mladih liječnika i medicinskih sestara. Izuzetak nije ni odjel brčanske ginekologije, naglašava doktor Nikić.
Za dvije godine će nam doći jedan specijalizant, onda zajedno četiri godine još tri specijalizanta uputili smo, tako da ćemo u sljedećih 5 godina imati potpun kadar mladih osoba, nadam se da oni neće otići. I kompletno je zanovljene sestre mlade, koje su babice, koje su recimo tamo 2010. godine završile medicinsku školu, babica, tada je bilo baš smjer za babice, i one su zaposlene ovdje, tako da su tu imamo mlad kadar i dobar.
Doktor Nikić drži da je drastičan pad broja porođaja u brčanskom rodilištu prouzročen sve većim odlaskom mladih obitelji izvan Brčkog distrikta i Bosne i Hercegovine, i da će taj trend najvjerojatnije biti nastavljen ove i narednih godina. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org.
Nakon što mu je u palestinskom izbjegličkom kampu u Siriji uništena kuća, Said Mahmud Ghanem je po ulicama Damaska počeo skupljati ruševine i pretvarati ih u slike. Kroz projekat nazvan Nada ispod ruševina napravio je više od 140 umjetničkih djela. Ovo je priča Elmedine Šabanović.
Dok hoda kroz ruševine i uništene zgrade palestinskog izbjegličkog kampa Ali Jarmouk u Damasku, Said Mahmud Ghanem vidi umjetnička djela. Kao i mnoge palestinske izbjeglice, Ghanem je napustio kamp prije 5 godina nakon borbi sirijskih snaga i militanata takozvane Islamske države. U svojoj kući uspio je da živi samo 4 dana prije nego što je uništena projektilom. U nastojanju da zadrži uspomene od ruševina kuće, počeo je skupljati sitnice koje je onda pretvarao u umjetnička djela.
Svako djelo koje sam napravio ima priču iz mog života, priču iz Palestine. Svaki put kada vidim oštećeno djelo, osjećam se ranjeno iznutra, jer ga smatram svojim djetetom.
Kako u kampu nema ni struje ni vode, Ghanem koristi plamen svijeća kako bi otopio ljepilo sa kojim pravi slike.
Moja likovna umjetnost stara je koliko i kriza u Siriji. Ima 14 godina. Negativnu energiju koju smo počeli iskušavati nakon što smo raseljeni iz našeg kampa pretvorio sam u pozitivnu energiju da me ne ubije kao umjetnika. Kako kažu, da se ispuše. U isto vrijeme, to je i poruka. Njen sadržaj je jasan iz naslova projekta, a to je Nada ispod ruševina.
Danas živi u kući svoje majke unutar kampa, samo nekoliko metara od onoga što je ostalo od njegovog doma. Ghanem se raduje kraju vladavine Bašara al-Asada u Siriji i nada se da će se jednog dana moći vratiti na palestinsku teritoriju.
Sada, hvala Bogu, kada se sloboda vratila u Siriju i kada su se ljudi vratili u kamp, vratio sam se da oživim. Napravio sam 140 umjetničkih djela, modela. Oživljavam ih ponovo i nadograđujem ih, pokazujući svijetu da smo ljudi koji imaju nade i koji nikada neće odustati od povratka Palestini.
Prije početka rata u Siriji, kamp Ali Jarmouk bio je dom za preko 160.000 palestinskih izbjeglica, od kojih su brojni izmješteni još 1948. godine. Tokom više od decenije dugog rata u Siriji, zgrade kampa su uništene, no sada, nakon pada režima Bašara al-Asada, bivši stanovnici kampa se nadaju povratku i obnovi Al-Jarmouka. Said Mahmud Ghanem je jedan od njih.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.